Sveti Simeon, osnivač dinastije Nemanjića, i njegov sin Sveti Sava otvorili su put srednjovekovnom monaštvu u Srbiji. Primjer Nemanjića Srbi su slijedili tokom vekova. Zalažući se za veru Hristovu ili polažući živote za nju, stvorili su neuveli venac podvižnika, mučenika, ispovednika, svetitelja. Crkva im je napisala službe i unela njihova imena u kalendar.